ือไม่ทิ้งพี่น้อง
อาจจะเป็นด้วยความที่ว่าขอโทษนะคนภาคใต้นี่ส่วนใหญ่เขาจะรักครอบครัวนะคุณโอ๊ตอันนี้เหมือนวัฒนธรรมนะ
คือด้วยมั้งครับแต่ว่าโดยความเป็นคุณเอกชัยนะฮะก็จะค่อนข้างที่จะพูดถึงในครอบครัวนะครับ
ค่ะ
คือตอนในสมัยที่เป็นเด็กเนี่ยก็เช่นเคยนักร้องลูกทุ่งส่วนใหญ่เนี่ยมักจะไม่ค่อยแบบเกิดมาในครอบครัว
ก็เรียกคาดช้อนเงินช้อนทองนะจันทร์อินเนาะ
ท่านเป็นคนนครศรีธรรมราชนะครับเกิดที่อำเภอศรีวิชัย
ครับ
โอ้ไม่ใช่
อำเภอท่าศาลา
อำเภอท่าศาลานะครับ
จังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งชีวิตในวัยเด็กก็ลำบากต้องรับจ้างกรีดยางถางหญ้ารับจ้างทำนาปลูกพริกเก็บข้าว
คิดดูในสมัยเรียนนะไม่มีเงินที่จะไป
ซื้อชุด
ลูกเสือต้องหยุดเรียนต้องลาออกจากการเป็นโรงเรียนเป็นนักเรียนในขนาดนั้นนะครับชีวิตของคุณเอกชัยเนี่ยก็ล้มลุกคลุกคลานครับเริ่มจากการรับจ้างนะฮะเป็นบ่อยในตัวเมืองสมัครเป็นพันโรงนะครับแล้วถึงที่มีโอกาสได้กลับมาเรียนนะ
แต่มันอีกมุมแง่หนึ่งเนี่ยมันเป็นความอดทนนะคะจันนะที่คนเราเนี่ยมันต้องมีอดทนอ่ะคุณโอ๊ตสมัยนี้เด็กเรื่องสมัยนี้เป็นไงนิดหน่อยก็อ้อไม่ไหวแล้ว
ครับสั่งเมนูอาหารปู่ย่าตายาย
อ
ย่างกับกดเมนูได้
ที่คุณโอ๊ตพูด
จะกินอันนี้
นี่คุณโอ๊ตดันโทษตัวเองใช่ไหมเน
ี่
ยดันโทษตัวเองใช่ไหมที่ลูกกด
ใช้กดรีโมทให้ลูกใช้กดรีโมท
ใช
่
ค่ะ
ก็คือการที่คนเราจะประสบความสำเร็จได้บางทีมันต้องฝ่าฟันอุปสรรค
ความลำบากใช่
ไหมความลำบากมันทำให้เห็นถึงว่าชีวิตนี้เนี่ยการจะได้มาซึ่งอะไรแต่ละอย่าง
มีค่าเงินที่จะใช้ทุกบาททุกสตางค์นั้นก็มีค่ามากมายทีเดียว
ครับจากนั้นก็ทุกคนนะฮะถ้าจะหาความสำเร็จในชีวิตเป็นไงคุณอ้อย
อยู่บ้านไม่ได้ดีกว่าเอาเลยมีเงินเท่าไหร่ขึ้นมาหมด
เข้ากรุงเทพ
ใช่รถเมย์แดงๆเนาะฝุ่นตลบ
รถเมย์อะไรนะเราคุยกัน
สุริมิต
รไม่รู้จักนะเดี๋ยวนี้หรือในเลิศเนี่ย
ในเลิศสีขาว
ก็เข้ามาในกรุงเทพค่ะอย่างที่คุณอุ้ยบอกมาทำงานเป็นบอยแล้วก็สมัครร้องเพลงเป็นอาชีพเสริมด้วยได้ร้องเพลงตามห้องอาหารแล้วก็ส่งเสียตัวเองในการเรียนต่อมหาวิทยาลัยรามคำแหงจนจบปริญญาตรีรัฐศาสตร์บัณฑิตคุณอุ้ย
เห็นไหมครับชีวิตคนหนึ่งเนี่ยเราย่อมาให้เพียงแค่ไม่กี่ประโยคแต่การที่1ทำงานนะฮะทำงานแล้วต้องเรียนหนังสือควบคู่ไปด้วย
ค่ะ
นะครับจนกว่าจะเรียนจบปริญญาตรีนี่ไม่ใช่เรื่องง่าย
ใช่แล้วมสท.ตอนนี้ก็เปิดรับสมัครอยู่มันเกี่ยวกันนะคุณโอ๊ต
ผมก็เลยจะบอกว่ามสท.กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษา
ใช่แล้วนะ
นะฮะไม่ต้องขึ้นมาถึงกรุงเทพมาเรียนที่รามคำแหงเรียนทางไกลเต็มรูปแบบกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
แต่เขาจบรามคำแหงนะ
ใช่ค่ะจบรามคำแหง
ผมว่าเป็นเรื่องธรรมดา
ใช่
เพราะคนภาคใต้จบรังคำแหงเยอะมาก
เขาจะมีกลุ่มมีโต๊ะ
เยอะมากครับเป็นรังคำแหงเยอะ
เป็นนครศรีธรรมราชเลยค่ะอาจารย์พอดีว่าจบมา
แค่คุณน้อยจบรังคำแหงใช่ไหม
ถึงได้เล่าบรรยากาศถึงค่ะ
เลยทำให้ได้ขึ้นได้นะครับ
นิสิต
อะไรก็เรียกนิสิต
รั้ว
รังคำแหงมีสีไหมสีอะไรอ
ย่าเพิ่งพูดได้มามันจบมาหลายปีนะคุณโอ๊ย
ไม่ได้จบมสท.เหรอครับ
ไม่ค่ะไม่ได้จบค่ะมาทำงานที่มสท.แต่ว่าตอนนี้กำลังคิดจะเรียนอีกใบนึงแล้วค่ะ
ที่มสท.ใช่ไหม
ค่ะ
เชื่อไหมผมว่าผมน่ะเป็นนิสิตมสท.ถ้าบอกความลับตอนนี้จะเชื่อไหม
เชื่ออย่างทำไมไม่เชื่อ
ผมเป็นนิสิตมสท.ครับ
ค่ะ
แต่ถึงวันสอบ
ม
ีวันนึง
ครับ
พี่โก้แซกแมนช่วยไปมาเลเซีย
ฮะ
แจ๊สเฟสติวัลเตียนาดโอ้โหหาโอกาสได้มากไปไม่ต้องสอบมสท.เลิกเรียนเลย
อาจารย์คะตอนนี้มาเรียนต่อได้ค่ะเรียนสามารถรักษาสถานภาพใช่
มันนานมากแล้วครับโอ้โหตั้งแต่แบบเสร็จพอไปอะตั้งแต่ก่อนผมลงฮะก่อนผมลง
ครับอาจารย์มาเรียนไหมแล้วก็มาเป็นพรีเซนเตอร์ให้มหาวิทยาลัย
อย่าใครว่ากันนะเอาเรื่องเอกชัยก่อน
โอเคอันนี้เอกชัยก็คือว่า
เดี๋ยวชวนเอกชัยมาเรียนด้วย
อาจารย์ขอเริ่มอ
าจารย์รู้จักกันเป็นการส่วนตัว
รู้จักเลยครับ
ก็เอกชัยศิริชัยก็เริ่มชีวิตการเป็นนักร้องด้วยการร้องเพลงที่ห้องอาหารปูเป้แต่ประมาณปี2527ค่ะขณะที่เอกชัยกำลังเรียนปีแรกอยู่ที่รามคำแหงและร้องเพลงอยู่ที่ปาลาติโนย่านถนนจรัญสนิทวงศ์นะคะใกล้กับสถานีขนส่งสายใต้เก่าซึ่งเป็นแหล่งรวมตัวของชาวใต้ที่ใหญ่แห่งหนึ่งในกรุงเทพคุณโอ
ปาลาติโนครับ
จ้ะครับเป็นเหมือนห้องอาหารถ้าสมัยนี้ผับ
ครับ
แต่ตอนนั้นยังไม่ได้เป็นผับนะจ๊ะ
ถึงสักที่ที่สมัยก่อนเป็นร้านสเก็ตมาก่อนแล้วครับเป็นร้านสเก็ตมาก่อนคุ้นๆครับ
พูดดีเพราะคุณผู้ฟังจะเข้าใจว่าหัวเรายุคสมัยแบบพอพูดถึงร้านสเก็ต
เด็กร้านสเก็ตผมนี่แหละครับ
คุณน้อยต
่อต่อมานี่เหมือนโชคชะตาฟ้าดินอีกแล้วนี่เราไปแต่งละครได้เนี่ยนะคะอาจารย์ก็คือครูชวนชัยฉิมพะวงครูเพลงชื่อดังที่บังเอิญแวะมาทำธุระที่ห้องอาหารดังกล่าวเกิดติดใจในน้ำเสียงของเอกชัยศรีวิชัยค่ะจากเพลงรักจางที่พังประกงโดยเห็นว่าเขามีเสียงแปลกและก็พอมีแววที่จะปั้นได้แม้ว่าตอนนั้นเขาจะยังร้องไม่ค่อยชัดเพราะติดสำเนียงทองแดงอยู่ไม่น้อยก็ตามจึงได้เรียกมาคุยเพื่อทำความรู้จักค่ะจากนั้นครูก็ยังแวะมาที่นี่อีกครั้งพร้อมกับพาเพื่อนฝูงมาด้วยหลายคนเพื่อขอความเห็นเกี่ยวกับการปั้นนักร้องคนนี้ซึ่งหลายคนนะคะฟังน้ำเสียงเห็นแล้วก็บอกโอ้ยคัดค้านคุณโอ๊ตเพราะเห็นว่าการปั้นนักร้องได้นั้นเป็นเรื่องยากก็คือปั้นนักร้องคนใต้นั่นเองขอประทานโทษนะคะถ้าเกิดพูดไปกระทบ
คืออย่างนี้คุณน้อยผมมองว่าเสน่ห์ของคุณเอกชัยเนี่ยคือสำเนียงทองแดงเลย
ใช่แล้วหลังๆเขารู้จักที่นำเสนอของ
เอกชัยแล้วเขามี
พื้นภาคพื้นเขาเลย
คือเสน่ห์ของคุณเอกชัยคือสำเนียงใต้ความเป็นทองแดงเป็นลูกคนใต้แล้วร้องเพลงออกมาน้ำเสียงของเขาถ้าเป็นภาษาเทคนิคผมว่าผมจำไม่ได้นะว่าโทนเสียงที่แบบว่าจอกเสียงไม่ใช่เสียงกลางจอกเสียงลงมาทาง
เบส
ต่ำๆหน่อย
ทำให้เสียงเขาบวกกับความเป็นสำเนียงใต้ออกมาแล้วมันมีเสน่ห์เลงเนี่ยของเสียงคือเขาเหมือนเสียงเขาเรียกอะไรอะ
กว้าง
ระดับ
ของเสียงกว้าง
ใช่
ครับ
และอีกอย่างหนึ่งอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์คุณนินบอกว่าเขามีทักษะทางด้านศิลป
ะ
พื้นบ้านทางใต้การร้องโนรา
ใช่
เขาจะประยุกต์นะช่วงไหนบ้างมาผสม
คือเอาว่าที่นี้ตอนนี้ก็เป็นตัวแทนภาคใต้เนี่ย
ใช่ครับ
ในด้านของศิลปวัฒนธรรมนะต้องยอมรับ
ว่า
ใช่ยอมรับแล้วเขาเป็นตัวแทน
ทางด้านศิลปวัฒนธรรมเนี่ยค่อนข้าง
ใช่ครับ
หลาย
คือมันก็ชัดเจนอยู่คนเดียวครับ
ค่ะคุณโอ๊ตมีเรื่องต่อไปนี้ด้วยนะคะแล้วเขาบอกว่าคนใต้มักเป็นคนหัวหมออาจารย์พอดังแล้ว
ดีหัวหมออ่ะไปรักษาคนไข้ได้
ได้ค่ะแล้วก็มักจะแยกวงแต่ว่าครูชนชัยก็ตัดสินใจที่จะลองเสี่ยงกับเอกชัยศรีวิชัยขณะที่ตัวนักร้องเองตอนแรกก็ยังไม่มั่นใจในตัวครูนะคะเพราะว่าเคยโดนหลอกมาแล้วหลายครั้งแต่หลังจากที่พบกันบ่อยครั้งเข้าก็ตกลงที่จะเดินหน้าก้าวไปด้วยกันนั่นเอง
ผมว่ามันไม่ใช่ความรู้สึกของต้องมองว่าคนใต้หรืออะไรเงี้ยผมมองว่าสังคมไม่ว่าภาคไหนอ่ะการเดินทางเข้าสู่กรุงเทพเนี่ยเจอทุกสภาวะการหลอกลวงการชวน
ใช
่ใช่ไหมฮะเขาก็ต้องหวาดระแวงเป็นธรรมดาในเรื่องของจะชวนเราไปทำอะไรจะเชื่อได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะครับมันก็ต้องมีการ
ค่ะระแวงระวัง
เขาเรียกว่าเป็นการระวัง
คือมันเป็นครูเป็นประสบการณ์เหมือนกันนะคะอาจารย์แต่คราวนี้ถ้าเราอยากจะเป็นนักร้องมันก็ต้องเสี่ยงไงค
ุ
ณโอ๊ตแล้วเขาก็เสี่ยงด้วยค่ะก็คือทั้งสองก็ร่วมกันทำมาสเตอร์งานนี้นะคะครูชนชัยฉิมพะวงงัดกลยุทธ์ด้วยการให้ข่าวว่าเอกชัยศิริชัยเกิดที่ใต้แต่มาอยู่ที่ภาคอีสานตั้งแต่เด็กมีแบบนี้คุณโอ๊ตแต่เพื่อแก้ความมีอคติต่อนักร้องใต้ของนักจัดรายการที่ต่างๆนั้นด้วยเหตุนี้เอกชัยศิริชัยจึงต้องหัดพูดภาษาอีสานจนเชี่ยวชาญขนาดที่ถ้าไม่บอกก็ไม่มีใครรู้ว่าเขาเป็นคนใต้ค่ะนอกจากนั้นนะคะก็ยังต้องหัดพูดภาษากลางด้วยให้ชัดแบบไม่มีเสียงสำเนียงทองแดงด้วยกันเอาอะไรรู้ไหมคุณโอ๊ตเอาหินใส่ใต้ลิ้นขณะพูดถึงขนาดนั้นเลย
ถ้าเกิดเผลอกลืนมันทำไง
ข้อมูลนี้คุณน้อยเอามาจากไหนเนี่ย
ก็ดิฉันก็หาค้นข้อมูล
ค้นคว้ามาจริงๆแล้วผมเชื่อว่าความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตนเนี่ยส่งให้คุณเอกชัยศรีวิชัยมาได้จนถึงขนาดนี้และความกตัญญูต่อความเป็นคนใต้ ต่อครอบครัวต่อครูบาอาจารย์ผมไม่เชื่อคือโอเคในสมัยก่อนเนี่ยความเป็นนักร้องเหมือนกับอะไรนะดาราดาราสมัยก่อนนี่ห้ามมีแฟนนะห้ามมีลูก
สมัยนี้ก็เป็นนะ
มันก็ยังก็ถือว่ายอมรับได้ในระดับหนึ่งไงแต่สมัยก่อนนี้ไม่ได้เลยคือเหมือนกับนักร้องเหมือนกันถ้าเป็นนักร้องลูกทุ่งต้องมาจากสุพรรณบุรีมาจากอีสานถึงจะได้รับความนิยมอย่างเงี้ยนะฮะแต่ปัจจุบันนี้ผมเชื่อว่าคนทุกภาคนะฟังเพลงของคุณเอกชัย
ได้ครับ
เพราะเนยเนื้อเพลงโดยมันสนุกสนานนะฮะและความเป็นตัวของคุณเอกชัยเองครับคราวนี้หลังจากทำมาสเตอร์เสร็จก็นำไปเสนออย่างห้างแผ่นเสียงต่างๆเดโมเขาเรียกเดโม
มาสเตอร์
จ
้ะ
ตอนนี้ก็พูดว่าเป็นมาสเตอร์
ถ้ามาสเตอร์นี่ไม่ใช่เดโมแล้วครับเป็นเอาจริงเลย
จริง
คือเพลง
คือพร้อมก๊อปปี้เลย
ใช่
แต่ไม่เอาก็ไม่เอาคือเอาไปแล้วไปเสียค่ายอื่นให้เอาก๊อปปี้เลยถ้าไม่เอาก็ต้องเล่ไปเรื่อยๆจนหายได้เพราะทำมาสเตอร์แล้ว
ในวงการแผ่นเสียงอันนี้เล่าสู่คนฟังถ้าเป็นมาสเตอร์อย่างสมมติผมส่งให้อาจารย์มันมีก๊อปปี้ไหมแบบ
สมัยนั้นก๊อปยากผมว่านะถ้าสมัยนี้เร็วมาก
สมัยนั้นซีดีเถื่อนใช่ไหม
โอ้ให้ฟังหายไปห้องแป๊บเดียวเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ไม่ใช่ผมกำลังหมายความว่าอย่างสมมติว่าอาจารย์ทำมาสเตอร์ส่งให้บริษัทค่ายเพลงผมเคยมีเพื่อนเล่าให้ฟังว่าเนี่ยส่งไปปุ๊บเขาแบบไม่ซื้อเรา
แต่ก็ฟังเพลงแล้วก๊อปเลย
ก๊อปเลย
มีครับมี
ปรับเครื่องดนตรีปรับโทน
มีแต่ว่าผมไม่รู้ว่าสมัยนั้นมีหรือเปล่าสมัยที่กด
ถือว่าเสี่ยงนะถึงไม่เป็นการวัดดวงกับบริษัทแผ่นเสียง
ใช่ใช่
คือถ้าเป็นเดโมอย่างถ้าคุณชอบแล้วเดี๋ยวเรามาปรับ
คือเดโมก็เป็นแค่ครึ่งเพลงอะไรอย่าง
น
ี้มีคร
ับ แต่นี่คือมาสเตอร์ส่งให้เขาเลย
เสียงครับ
แต่บางทีเราก็ไม่รู้ข้อมูลบางทีอาจจะเป็นการดีลกันในระดับหนึ่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก
็คืออาจจะฟังบ้างแล้วแล้วก็ส่งมาเตอร์แล้วไม่เอาที่หลังเลย
คุยกันในเรื่องของ
ข้อตกลง
ธุรกิจข้อตกลงครับหลังจากนั้นก็ประสบความสำเร็จในการอัดแผ่นเสียงโดยใช้ชุดว่าเพลงพี่นี้มีแต่ให้นะครับเป็นเพลงที่แต่งขึ้นใหม่จากชุดแรกที่ไม่ได้อัดนะครับคราวนี้หลังจากได้ทำเพลงไปแล้วชุดแรกก็มีชุดที่สองติดตามมาก็คือ เพลงรักเก่าที่บ้านเกิดนะครับโดยครูการการุณวงศ์นะครับก็ได้รับความนิยมอีกเช่นเคยนะครับ
ค่ะและในช่วงปลายปี2538จนถึง2539ค่ะเทปเพลงขายดีเป็นเทน้ำเทท่าโดยขายได้มากถึง2ล้านชุดแม้ว่าจะโดนแบนห้ามเปิดทางวิทยุและโทรทัศน์ก็ตามและก็ทุกวันนี้นะคะในงานรื่นเริงต่างๆก็ยังคงเปิดเพลงนี้อยู่เรื่อยๆนั่นก็คือเพลงหมากัดนั่นเอง
นะครับ
จะได้เวลาหมดลงนะคุณโอ๊ตเนาะ
ครับผม
เราคงต้องทิ้งท้ายเพลงรัก
เก่าที่บ้านเกิด
นะครับ
ให้กับผู้ฟังและเรา3คนคงต้องลาท่านผู้ฟังไปแล้วแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ครับ